ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าจะมีการเสนอชื่อผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ทั้งนี้เป็นที่คาดหมายว่านายเบนเบอร์นันคีผู้ว่าการคนปัจจุบันจะไม่ดำรงตำแหน่งในสมัยถัดไปโดยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาก็ได้บอกนะครับว่านายเบอร์นันคีเป็นผู้ว่าของเฟดมานานเกินกว่าที่เจ้าตัวประสงค์แล้วอย่างไรก็ตามนายเบนเบอร์นันคีซึ่งอยู่ในตำแหน่งสมัยที่2และเป็นปีที่8แล้วยังไม่เคยบอกนะครับว่าตนจะอยู่อีกสมัยหรือไม่ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าขณะนี้รายชื่อผู้ที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อเหลืออยู่เพียงแค่บุคคลที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษเท่านั้นผู้นำสหรัฐปฏิเสธที่จะบอกรายละเอียดใดๆมากไปกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าบุคคล2คนที่อาจจะเข้าข่ายได้รับการพิจารณามีอดีตรัฐมนตรีคลังลอเรนซ์ซัมเมอร์สและรองผู้ว่าของเฟดคนปัจจุบันเจเน็ตเยเลนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่รัฐอิลลินอยส์นะครับว่าตนต้องการให้ผู้ว่าเฟดคนใหม่สามารถกระตุ้นการจ้างงานให้ได้มีศักยภาพที่สุดขณะที่ยังรักษาเสถียรภาพด้านเงินเฟ้ออยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทโฆษณา Publicis เจ้าของ Leo Burnett และบริษัท Omnicom เจ้าของ BBDO Worldwide ตัดสินใจที่จะควบรวมกิจการซึ่งจะทำให้เกิดเครือบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์โดยบริษัทใหม่นั้นจะมีชื่อว่า Publicis Omnicom คาดว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้คู่แข่งรายใหญ่อื่นๆมองหาโอกาสควบรวมกิจการบ้างนะครับมอริส ลีวี CEO ของ Publicis กล่าวว่าการรวมธุรกิจของเครือบริษัทโฆษณาของเขากับ Omnicom จะทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ดีขึ้นทั้งเรื่องโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและข้อมูลใหม่ๆมหาศาลในขณะนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าคู่แข่งอย่าง WPP น่าจะมองหาโอกาสควบรวมกิจการกับบริษัทในสหรัฐเช่น Interpublic และบริษัท Hava ของฝรั่งเศสน่าจะคุยกับ Dentsu ของญี่ปุ่นเพื่อควบรวมกิจการเช่นกันครับกลับมาที่สหรัฐนะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กล่าวว่าจะกลั่นกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นำเข้าอย่างเคร่งครัดมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาการตรวจสอบทำได้เพียงแค่ 2% ของสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FDA เท่านั้นทั้งนี้สหรัฐนั้นนำเข้า 15% ของสินค้าอาหารจากประเทศต่างๆ150ประเทศรองผู้อำนวยการ FDA ไมเคิลไทเลอร์กล่าวว่าต่อไปจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้มีการคัดกรองดีขึ้นหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐตั้งใจที่จะให้ผู้นำเข้าทุกรายตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งกำเนิดภาคเกษตรไปจนถึงการจัดวางสินค้าในร้านและต้องระบุว่าขั้นตอนใดเป็นอันตรายได้ด้วยนอกจากนั้นอย.สหรัฐหรือ FDA จะทำงานร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนานะครับตัวอย่างของสินค้าที่ FDA จะเข้าช่วยประเทศกำลังพัฒนาดูแลก็จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องเทศ FDA ประเมินว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบริษัทต่างชาติในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นราว 300-500 ล้านดอลลาร์ครับในส่วนค่าใช้จ่ายของ FDA เองประเมินว่าก็จะอยู่ราว500ล้านดอลลาร์เช่นกันแต่แหล่งที่มาของเงินสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาเคยกล่าวนะครับว่าตนอยากให้เก็บเงินจากบริษัทต่างประเทศบางส่วนอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายปฏิเสธความคิดดังกล่าวครับมาที่จีนบ้างนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลน่าจะใช้เงินเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงปักกิ่งโครงการเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับสื่อไชน่าเดลี่ของจีนระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งวางแผนที่จะใช้จ่ายเงิน 275,000 ล้านดอลลาร์ในการจัดการกับมลพิษทางอากาศในระยะ5ปีจากนี้ มูลค่าของเงินงบประมาณสูงกว่าขนาดของเศรษฐกิจของฮ่องกงเสียอีกนะครับการปรับปรุงสภาพอากาศจะมุ่งเน้นไปที่บริเวณเมืองเทียนจินซึ่งเป็นเมืองใกล้กรุงปักกิ่งและมณฑลฮีเบยซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่นรัฐบาลจีนเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลังจากที่ประชาชนแสดงความไม่พอใจนะครับไชน่าเดลี่รายงานว่าความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซพิษในกรุงปักกิ่งและเขตรอบนอกครั้งนี้รัฐบาลนั้นตั้งเป้าจะลดมลพิษให้ได้ 25% ในเวลา5ปีจากนี้ครับมากันที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นกล่าวว่าได้รับสิทธิ์ในการหาสินแร่โคบอลต์ในมหาสมุทรแปซิฟิกจากหน่วยงานนานาชาติ International Seabed Authority การสำรวจแร่ครั้งนี้น่าจะทำให้ญี่ปุ่นลดการพึ่งพาจีนในการนำเข้าโลหะหายากซึ่งใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ครับปิดท้ายนะครับรัฐบาลอินเดียประกาศว่าจำนวนคนยากจนในประเทศลดลงเหลือ270ล้านคนหรืออยู่เพียงแค่ 22% ของประชากรทั้งหมดในปีที่แล้วลดลงมาจากมากกว่า400ล้านคนหรือ 37% ของประชากรทั้งหมดเมื่อ8ปีก่อนอย่างไรก็ตามมาตรฐานการจำแนกคนยากจนในอินเดียนั้นไม่เคร่งครัดเท่าเทียมกับมาตรฐานของหน่วยงานนานาชาติหากคิดตามของมาตรฐานของธนาคารโลกแล้วน่าจะยังมีคนยากจนจำนวนมากกว่าที่รัฐบาลอินเดียประกาศนะครับ World Bank นั้นเคยรายงานว่าน่าจะมีคนยากจนในอินเดียประมาณ 33% ของประชากรทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งคุณมเหนทราเดฟจากสถาบันอินทิราคันธีเพื่อการวิจัยด้านการพัฒนากล่าวว่าควรมีการสนับสนุนการจ้างงานนอกภาคเกษตรให้มากขึ้นนอกจากนั้นนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งคุณวายเคอาร์ลักบอกว่ายังมีคนอีกหลายกลุ่มในสังคมเช่นสตรีและเด็กรวมทั้งคนในบางชุมชนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการลดปัญหาความยากจนเพราะหากดูด้านโภชนาการของคนเหล่านี้แล้วยังมีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารอยู่แม้ว่าการบริโภคธัญพืชโดยรวมและโภชนาการโดยรวมของคนในประเทศจะดีขึ้นก็ตามครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน